VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 1 Maret 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Hong Kong pertimbangkan lockdown di tengah lonjakan kasus COVID-19. Kharkiv digempur bom pada hari ke-6 invasi Rusia terhadap Ukraina. Turki tutup Bosporus untuk kapal tempur negara-negara yang berperang. Laporan tentang warga negara Indonesia yang telah berada di luar Ukraina pada hari Selasa 1 Maret dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi.
Selain itu ada laporan yang tidak kalah penting untuk disimak, yaitu legal atau ilegal tambang batubara menghancurkan Kalimantan Timur.
Yang terlihat jelas itu hilangnya mata pencaharian warga kami dari hasil pencarian ikan.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Hong Kong akan memberlakukan lockdown terbatas selama tes wajib COVID-19 massal pada paruh kedua bulan Maret, kata beberapa media setempat mengutip beberapa sumber anonim. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menegaskan bahwa pemerintah masih menyusun rinciannya dan bahwa situasi Hong Kong dan pandangan masyarakat akan dipertimbangkan dalam proses tersebut. Lam mengatakan bahwa pasokan makanan tetap normal dan mendesak masyarakat agar tidak mengindahkan rumor dan menghindari ketakutan yang tidak perlu. Komentar Lam dirilis Senin larut malam dalam liputan yang diatur pemerintah mengenai sambutannya terhadap para pakar virus dari Tiongkok daratan di sebuah perlintasan perbatasan. Puluhan ribu orang telah diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka pada hari Selasa dan banyak lagi yang diminta untuk bersiap-siap mengungsi sewaktu beberapa bagian wilayah pesisir tenggara Australia digenangi banjir terburuk dalam puluhan tahun ini. Banyak warga, sebagian membawa hewan peliharaan, berjam-jam terperangkap di atap rumah mereka dalam beberapa hari belakangan akibat permukaan air sungai yang cepat meningkat di kota Lismore, New South Wales. Sementara itu puluhan mobil terperangkap di jembatan di kota di dekatnya Woodburn semalam. Hingga 50 orang diselamatkan dari jembatan itu pada Selasa pagi, kata para pejabat. Satu tim pekerja Fiji di sebuah pabrik pengolahan daging di dekatnya bergabung dengan upaya-upaya penyelamatan di Lismore dan kota-kota sekitarnya.
Back in our home in Fiji, it's normal. We used to help each other like this.
Salah seorang di antara pekerja Fiji itu, Apolusin Makre, mengatakan, "Di rumah kami di Fiji ini normal. Kami biasa saling membantu seperti ini. Dan kami sangat gembira dapat menjadi bagian dari komunitas untuk saling membantu." Air banjir bergerak ke selatan menuju negara bagian New South Wales dari Queensland dalam bencana alam terburuk di kawasan itu sejak apa yang disebut peristiwa sekali dalam seabad pada tahun 2011.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota terbesar kedua Ukraina menghadapi gempuran Rusia yang kian meningkat hari Selasa. Sementara satu barisan pasukan Rusia berada di sepanjang jalan di sebelah utara ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari ke-6 invasi Rusia terhadap negara tetangganya itu. Kementerian Luar Negeri Ukraina membagikan video salah satu serangan di gedung administrasi pemerintah regional Kharkiv di pusat kota yang menyisakan bola api raksasa dan asap. Rusia melancarkan perang yang melanggar hukum kemanusiaan internasional, cuit kementerian itu. Membunuh warga sipil, menghancurkan infrastruktur sipil. Target utama Rusia adalah kota-kota besar yang kini ditembaki oleh misil-misilnya. Belum ada pernyataan langsung mengenai korban akibat serangan itu. Tetapi pihak berwenang di Kharkiv mengatakan serangan Rusia secara keseluruhan telah menewaskan sedikitnya 11 orang dan mencederai puluhan lainnya. Pemimpin tertinggi Iran mengatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas situasi sekarang ini di Ukraina karena mencampuri urusan dalam negeri negara itu. Amerika lah yang menyebabkan Ukraina seperti ini, kata Ayatollah Ali Khamenei hari Selasa. Ia mengeluarkan pernyataan itu dalam pidato televisi yang ditayangkan langsung di stasiun televisi pemerintah Iran. Khamenei menambahkan bahwa negaranya menentang perang dan kehancuran dimanapun di dunia. Serta menambahkan bahwa itu adalah posisi tetap Iran. Para pejabat Iran belum mengutuk Rusia karena menginvasi Ukraina, tetapi telah berulang kali menyerukan solusi politik dan diakhirinya perang. Tetapi sementara Rusia mengintensifkan gempurannya terhadap Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, Kremlin mendapati pihaknya semakin terisolasi oleh sanksi-sanksi ekonomi keras yang telah menyebabkan nilai mata uangnya merosot. Ankara Selasa menyatakan akan menerapkan sebuah konvensi internasional yang memungkinkan Turki menutup Selat Bosporus yang strategis bagi kapal-kapal tempur milik negara-negara yang berperang. Dalam pengumumannya hari Selasa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menegaskan negaranya tidak akan memutuskan hubungan, baik dengan Rusia maupun Ukraina. Konvensi Montreux 1936 memberi Turki hak untuk melarang kapal-kapal perang menggunakan Selat Dardanella dan Bosporus semasa perang. Ukraina telah meminta Turki untuk menerapkan fakta tersebut dan melarang akses untuk kapal-kapal perang Rusia. Terletak di Istanbul, Bosporus menghubungkan Laut Marmara ke Laut Hitam, di mana Rusia memiliki pantai. Selat ini juga membelah benua Eropa dan Asia. Sejumlah tentara Israel dan sekelompok warga Palestina bersenjata terlibat baku tembak Selasa pagi. Insiden yang berlangsung sewaktu pasukan Israel melakukan aksi penggerebekan di sebuah kamp pengungsi di tepi barat ini menyebabkan dua orang Palestina tewas. Salah satu dari mereka yang tewas di kamp Jenin diidentifikasi sebagai anggota kelompok jihad Islam yang berusia 22 tahun dan ia tertembak di kepala, yang lainnya berusia 18 tahun. Dalam penggerebekan itu, para tentara yang berasal dari unit paramiliter perbatasan mengepung rumah buronan yang pada akhirnya menyerahkan diri. Sebuah pernyataan dari pihak militer Israel mengatakan beberapa warga Palestina melepaskan tembakan dari berbagai arah dua kali selama serangan itu. Militer Israel menanggapinya dengan melepaskan tembakan balasan. Pihak berwenang Yunani mengatakan Selasa mayat 6 orang yang diduga migran ditemukan dekat Pulau Lesbos. Garda Pantai Yunani mengatakan 4 mayat ditemukan di pantai dekat Pelabuhan Mytilene dan 2 lainnya diambil dari perairan. Mayat 3 pria dan 3 perempuan itu telah dipindahkan ke rumah sakit Lesbos untuk diotopsi, kata mereka. 3 kapal patroli polisi dan sebuah helikopter ikut terlibat dalam upaya pencarian mereka. Garda Pantai menyatakan semua jenazah telah dipastikan sebagai orang asing. Usaha pencarian saat ini masih berlangsung untuk mencari kemungkinan adanya korban lain dan kapal mereka. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri melaporkan jumlah total warga negara Indonesia yang telah dievakuasi dari Ukraina hingga Selasa 1 Maret sebanyak 99 orang. Mereka sementara ini ditempatkan di Rumania dan Polandia. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Selasa menjelaskan, hingga hari ini 99 warga negara Indonesia dan 5 warga negara asing yang merupakan bagian dari keluarga dari WNI telah keluar Ukraina. Mereka menurut Retno saat ini sudah berada di 2 titik aman, yaitu Bukarest, Rumania dan Rzeszów, Polandia. Menurut rencana, mereka segera diterbangkan ke Jakarta.
Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. KBRI Kiev dan KBRI Moskow terus melakukan kontak dengan mereka.
Menurut Retno, warga Indonesia yang masih berada di Ukraina ini dalam keadaan sehat dan memiliki pasukan logistik yang memadai. Pemerintah Indonesia masih terus menunggu saat yang tepat untuk dapat menyelamatkan mereka dari Ukraina. Dia menjelaskan proses evakuasi ini terdiri dari 4 fase. Pada 27 Februari pukul 16.30 waktu setempat, sebanyak 25 warga Indonesia tiba di Bukarest dari Odessa, Ukraina. Kemudian lanjut Retno, pada 27 Februari pukul 20.45, tim evakuasi juga berhasil menyeberangkan 6 warga Indonesia dan 1 pria asing, yang merupakan suami dari seorang warga Indonesia dari Lviv ke Polandia. Tim evakuasi juga berhasil memindahkan 4 warga Indonesia yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 anak. Mereka semua sudah berada di Polandia dalam keadaan aman pada 28 Februari jam 19.40. Tahap keempat menurut Retno adalah evakuasi 59 warga Indonesia dan 1 warga asing dari Kiev ke Moldova. Mereka pada saat berita ini diturunkan masih dalam perjalanan menuju Rumania. Retno menambahkan ada 24 warga Indonesia memilih tetap tinggal di Ukraina karena alasan keluarga. Mereka menikah dengan warga setempat. Retno meminta semua pihak melihat perkembangan situasi di Ukraina secara jernih. Rusia dan Ukraina adalah sahabat Indonesia dan Jakarta ingin membangun persahabatan lebih kuat dengan kedua negara. Retno mengaku sudah berbicara lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri dari Rusia dan Ukraina. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Rezasa, menjelaskan Indonesia bisa berperan untuk meredakan konflik Rusia-Ukraina karena memiliki posisi yang tidak dimiliki negara-negara lain. Dia menyebutkan Indonesia tahun ini ketua G20, tahun depan menjabat ketua ASEAN, dan Indonesia termasuk sesepuh di organisasi Konferensi Islam dan Gerakan Non-Blok. Selain itu, Indonesia dinilai banyak negara memiliki kemandirian, yakni tidak pro-Barat dan pro-Timur. Meski demikian, kata Rezasa, Indonesia harus memahami pula situasi psikologi Rusia. Menurut Rezasa, Indonesia harus sadar Rusia memiliki mimpi teritorial sebagai penerus Uni Soviet.
Jadi kita nggak boleh terlalu galak sama Putin karena dia berpikir negara-negara ex-Soviet Union itu hendaknya kebijakan luar negeri mereka itu tidak menentang Rusia.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Konsesi tambang legal di Kalimantan Timur telah mencapai 44% dari luas provinsi itu. Namun pada praktiknya, luasan wilayah pertambangan secara real melebihi angka tersebut akibat beroperasinya tambang ilegal. Baik legal maupun ilegal, tambang menghadirkan kerusakan. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Suhardi, tokoh masyarakat di Desa Karyajaya, Kutai Kartanegara telah bertahun-tahun berjuang bersama warga melawan operasi tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Bukit Suharto. Tambang-tambang ilegal itu telah merusak waduk Samboja yang menjadi satu-satunya sumber air bagi warga untuk kehidupan sehari-hari.
Untuk konsumsi, pertanian, peternakan, yang terlihat jelas itu hilangnya mata pencaharian warga kami dari hasil pencarian ikan. Yang biasanya masyarakat kami itu memang bekerjanya mencari ikan yang di daerah waduk itu.
Mereka bingung harus berkeluh kesah kepada siapa. Pemerintah tidak bertindak, padahal jelas lokasi tambang ilegal itu ada di kawasan Tahura. Suhardi berbicara dalam diskusi terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur, Senin 28 Februari. Diskusi ini sekaligus menandai berdirinya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA Kalimantan Timur. Dari sudut pandang dampak negatif, tambang tidak memandang legal atau ilegal. Haris Retno Susmiati dari KIKA Kalimantan Timur mengakui tambang ilegal jelas bermasalah. Tetapi yang legal pun membawa konsekuensi buruk karena alokasi ruangnya yang sangat luas.
Yang resmi aja sudah 44% dari seluruh kawasan darat di Kalimantan Timur. Jadi dia mendominasi. Itu belum ditambah lagi dengan yang tambang ilegal. Tentu masalahnya jadi bertambah.
Sedangkan sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Abdil Mugis Mudofir, juga menilai dalam soal dampak tambang, soal batas legal dan ilegal bukan persoalan utama. Di mata Pradharma Rupang dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur, skala kerusakan tambang legal justru sangat kolosal. Tambang ilegal dan legal sama-sama merusak, tetapi skala kerusakan tambang legal jauh lebih mengerikan.
Dia menghancurkan sungai, dia merusak tatanan corak produksi, pola konsumsi masyarakat, kebudayaan, sama. Hanya satunya skalanya mungkin secara kuantitas dia merusak dalam skala 1 RT mungkin. Kalau yang ini, karena izinnya meliputi puluhan ribu hektar, skala rusakannya pun juga meluas.
Akademisi dan lembaga swadaya masyarakat barangkali saat ini menjadi pihak yang tersisa bagi rakyat untuk bergerak bersama, menyelesaikan persoalan akibat tambang ilegal maupun legal di Kalimantan Timur. Kesadaran terkait itu disampaikan Koordinator KIKA Kalimantan Timur, Herdiansa Hamsah.
Tugas kami sebagai kaum intelektual tidak hanya mereproduksi pengetahuan, tapi pada saat yang bersamaan ada tanggung jawab yang mesti kita emban untuk berjuang bersama-sama demi bagaimana kemudian persoalan-persoalan publik itu bisa kita selesaikan.
Herdiansa menyebut persoalan di Kalimantan Timur tidak sekedar soal tambang yang ilegal. Industri ekstraktif telah menciptakan persoalan alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, hingga reklamasi yang tidak dilakukan dan berakibat hilangnya nyawa manusia. Peran akademisi kampus di Kalimantan Timur juga semakin strategis karena industri tambang melahirkan dampak tak terselesaikan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Terpurukan wisata religi dan budaya dialami Sumedang ketika banyak akses ditutup dan karantina wilayah diberlakukan akibat pandemi COVID-19. tantangan juga dihadapi para pemandu wisata. Walaupun Sumedang ditetapkan sebagai pusar budaya Sunda pada tahun 2020.
Keindahan alam, daya tarik objek wisata, dan peran pemandu wisata menentukan kesuksesan pariwisata religi dan budaya Indonesia, termasuk budaya Sunda yang menganut Islam di Sumedang. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Sumedang sebelum pandemi mencatat rata-rata 810 ribu orang mengunjungi Museum Prabu Geusan Ulun, situs-situs bersejarah, makam pahlawan nasional asal Aceh Cut Nyakdin, sekaligus menikmati tradisi budaya Sunda. Selain pandemi virus corona, destinasi wisata Jawa Barat itu menghadapi tantangan bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan para pemandu wisata, juru kunci dan juru situs. Pakar etnoarkeologi, Dr. R. Cecep Eka Permana dari Universitas Indonesia mengemukakan.
Tantangannya itu adalah terutama untuk generasi muda nih ya. Pokoknya ya mungkin sama dengan di beberapa daerah lainnya yang kurang tertarik sendiri dengan budayanya.
Melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Sumedang, dosen pengajar arkeologi prasejarah bersama sejumlah mahasiswa menilai perlunya modernisasi pemandu wisata melalui pelatihan berbagai keterampilan, digitalisasi naskah peninggalan keraton, dan standarisasi informasi termasuk kesejahteraan juru kunci dan situs-situs bersejarah. Kepada VOA, Agung Fajarudin, mahasiswa semester akhir jurusan antropologi berharap.
Pengembangan teknologi informasi sih, distandarisasi dan dikumpulkan, diarsipkan gitu dalam satu aplikasi misalnya.
Cece Permana mengamati kini wisatawan modern terlebih dahulu mempelajari destinasi wisata melalui internet atau sumber lainnya. Orang dulu berwisata tanpa pengetahuan awal biasanya langsung datang ke lokasi. Agung bersama beberapa rekan mahasiswa lainnya menyewa mobil dari Museum Keraton selama setengah hari berwisata untuk mengunjungi situs-situs bersejarah, kompleks pemakaman dan rumah peninggalan Cut Nyakdin dari Aceh yang menjadi tahanan Belanda. Cece Permana menguraikan Sumedang dijadikan pusar budaya Sunda berdasarkan perda tahun 2020 bahwa sekarang yang memiliki keraton di wilayah Sunda hanya di Sumedang. Walau berbeda dengan pusat kerajaan Jawa yang cenderung menetap di satu tempat, Cecep berpandangan wisata religi dan budaya Sumedang memiliki kesamaan dalam proses pengembangan wisata Candi Borobudur yang memadukan langgam Hindu dan Buddha.
Dari turun-turun juga gitu ya. Bahkan sekarang Borobudur terus berkembang ketika orang sudah mengkajinya lebih jauh.
Agung bersama rekannya menilai kondisi wisata religi dan budaya Sunda belum menjamin kesejahteraan para pramu wisata sebagai pekerja lapangan dan penyokong industri wisata di Sumedang. Sekitar 30-an pemandu wisata yang berpartisipasi dalam Focus Discussion Group mengungkapkan rata-rata 1 hingga 2 bus dengan kapasitas 30 hingga 60 orang biasanya berwisata setiap hari. Namun, selama pandemi terkadang hanya 2 mobil keluarga yang melakukan wisata religi dan budaya dalam seminggu. Metrini Keopani, Karina Amkas, Voice of America.
Peningkatan gelombang panas, kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia sudah melewati ambang batas toleransi tanaman dan hewan. Menurut peringatan baru yang dikeluarkan hari Senin oleh Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim atau IPCC. Berikut laporan selengkapnya.
Tren pemanasan dunia kini menyebabkan kepunahan pertama pada spesies dan kematian massal pohon-pohon dan hewan mamalia. Menurut ahli ekologi Camille Parmesan, salah seorang penulis laporan terbaru IPCC. Kita mengalami peningkatan risiko dampak yang tidak terhindari, seperti punahnya spesies, kata Parmesan, profesor ilmu geologi di Universitas Texas di Austin kepada para wartawan, sehari sebelum laporan dikeluarkan. Perubahan itu muncul jauh lebih cepat, lebih mengganggu, dan lebih luas dari yang diperkirakan 20 tahun lalu, menurut IPCC. IPCC juga mencatat jutaan orang terkena kerawanan pangan dan air di pulau-pulau kecil dan di kutub utara. Wilayah Afrika Sub-Sahara diperkirakan akan terkena dampak paling parah di antara perkiraan jumlah orang yang menderita kelaparan pada tahun 2050, dari 8 juta hingga 80 juta orang. Wakil Ketua POKJA II, Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim, ilmuwan khusus kawasan perkotaan dan iklim Debra Roberts mengatakan,
potensi perubahan ekosistem yang tidak dapat diubah itu mulai merusak mata pencaharian manusia, maka kita mulai menghadapi ancaman keberadaan, tidak hanya untuk alam tetapi juga untuk orang-orang yang bergantung pada alam. Dan itu kembali pada temuan yang sebenarnya bahwa kita harus menangani bersama kedua hal ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan laporan itu adalah peta penderitaan manusia dan tuduhan bahwa para pengelolaan iklim oleh para pemimpin telah gagal.
With fact upon fact, this report reveals how people and the planet.
Fakta demi fakta, laporan ini mengungkapkan bagaimana manusia dan planet ini dirusak oleh perubahan iklim. Hampir setengah dari umat manusia sekarang hidup di zona bahaya. Kini banyak ekosistem berada di titik yang tidak bisa diperbaiki lagi. Polusi karbon yang tidak terkendali memaksa orang-orang yang paling rentan di dunia kini menuju kehancuran. Fakta ini tidak dapat disangkal.
Sekjen PBB itu juga memperingatkan, ketergantungan kita yang berkelanjutan pada bahan bakar fosil membuat ekonomi dunia dan keamanan energi rentan terhadap goncangan dan krisis geopolitik. Menurut panel, di bawah skenario tingkat pemanasan yang lebih tinggi, hingga 183 juta tambahan orang diperkirakan akan kekurangan gizi di negara-negara berpenghasilan rendah karena perubahan iklim pada tahun 2050. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC melaporkan lebih dari 100 ribu orang di Amerika meninggal akibat overdosis narkoba antara bulan Juni 2020 hingga Mei 2021. Angka ini melampaui korban meninggal akibat COVID-19 dan lebih dari dua kali lipat jumlah mereka yang tewas akibat senjata api dan kecelakaan lalu lintas. Lilia Anisimova melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, jumlah kematian akibat opioid di Amerika dalam beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Angka yang baru dirilis CDC menunjukkan antara Juni 2020 hingga Mei 2021 diperkirakan lebih dari 104 ribu orang meninggal karena overdosis, terutama opioid seperti fentanyl. Dr. Renoj Farukhis di Rumah Sakit ACMC di Buffalo, New York yang berada di garis depan melihat langsung kehancuran akibat opioid.
We see a lot of patients who come in struggling from the opioid epidemic.
Kami melihat banyak pasien yang datang berjuang dari epidemi opioid. Saya melihat pasien yang datang setelah mengalami overdosis. Kasus-kasus seperti ini yang menghancurkan hati saya. Karena terkadang pasien ini tahu bahwa mereka ingin berubah, tetapi tidak bisa berubah.
Opioid sintesis relatif mudah dan murah dibuat dan menjadi sangat mematikan ketika pengguna tidak benar-benar memahami obat yang mereka konsumsi. Ketika digabung dengan heroin misalnya, bahkan dalam jumlah kecil, dosis fentanyl dapat membuat overdosis. Hampir semua obat-obatan seperti ini diproduksi di luar Amerika. Sumbernya terutama di Tiongkok yang mengalir masuk ke Amerika lewat Meksiko. Pandemi virus corona telah memperburuk epidemi opioid di Amerika. Sebuah organisasi yang bernama Group Recover Together bekerja sama dengan pasien di 15 negara bagian untuk membantu mereka melawan kecanduan narkoba. Jonah, yang sedang menjalani rehabilitasi di negara bagian Indiana, merupakan salah seorang dari 10.000 pasien lain yang terdaftar dalam program Groups Recover Together.
I lost my sister. My sister had epilepsy, and that's what killed her. From then on, I just felt like it was my fault.
Saya kehilangan adik, ujar Jonah. Adik saya menderita epilepsi dan hal ini yang membunuhnya. Sejak saat itu, saya selalu merasa ini adalah kesalahan saya dan bahwa obat-obatan akan membantu saya mengatasi rasa bersalah ini. Saya jadi berburu obat-obatan dan ketagihan. Saya kira yang benar-benar menyudahi ketergantungan ini adalah putri saya. Saya ingin ia kembali. Ia menjadi alasan utama bagi saya untuk pulih dan menjadi lebih baik. Pada satu hari, saya memutuskan untuk mengubah semuanya. Saya melewati semua beban yang ada itu dan benar-benar mengubah hidup saya, tambahnya. Memburuknya krisis opioid di Amerika mulai menarik perhatian nasional pada tahun 2000-an. Pada 2017, Presiden Trump ketika itu menyatakan krisis opioid sebagai darurat kesehatan. Dan Desember lalu, Presiden Biden juga mengumumkan keadaan darurat nasional dan memberi wewenang penuh kepada Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu asing yang terlibat dalam perdagangan global narkoba dan obat-obatan ilegal lainnya. Komunitas medis Amerika dikerahkan untuk membantu orang-orang yang sudah kecanduan. Menurut Komisi Pemberantasan Ketergantungan Narkoba dan Krisis Opioid, overdosis obat telah merugikan Amerika sekitar $1 triliun per tahun dan merupakan ancaman nyata bagi kesejahteraan publik, ekonomi, dan keamanan nasional Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Industri fashion atau mode selalu punya hubungan dengan beberapa bentuk aktivisme sosial. Tetapi seringkali industri ini juga dianggap sebagai salah satu ekses konsumerisme yang tak terkontrol. Ini dapat berubah jika RUU Mode Berkelanjutan dan Akuntabilitas Sosial atau Fashion Sustainability and Social Accountability Act atau FSSAA New York ditetapkan sebagai undang-undang. Berikut ini laporan reporter VOA Nina Visvena disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Nicole McLaughlin memperlihatkan jaket yang terbuat dari kumpulan sarung tangan oven yang baru dikembalikan kepadanya setelah dipamerkan beberapa waktu di museum. McLaughlin terkenal jago membuat kreasi daur ulang, sampai-sampai ia mendapat julukan sebagai upcycling sorceress. Ia bergabung dengan aktivitas mode berkelanjutan setelah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan sepatu besar. Ia melihat begitu banyak barang dibuang, aneka jenis bahan, kancing, hingga retsleting, untuk model percobaan saja. Karena itu McLaughlin sebisa mungkin mulai menyelamatkannya dan berkreasi dengan potongan-potongan yang bisa diselamatkan. Ia pun memutuskan untuk mencurahkan sepenuh waktunya untuk mode berkelanjutan. McLaughlin menjelaskan,
sustainable fashion always was kind of like, you know, on the back burner.
Mode berkelanjutan selalu paling belakang diperhatikan. Ini sangat kecil. Dan sekarang jika kita tidak bertindak mendukungnya dan berinvestasi untuk masa depan, merek-merek tersebut tidak akan mampu bertahan.
Merek-merek itu mungkin terpaksa menjalankan praktik mode berkelanjutan jika rancangan undang-undang mode berkelanjutan dan akuntabilitas sosial New York disahkan. Diajukan ke parlemen negara bagian itu pada awal tahun ini, legislasi tersebut akan mewajibkan retailer dan produsen mode bertanggung jawab atas praktik-praktik berkelanjutan mereka. Rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk merek-merek besar dengan nilai penjualan lebih dari $100 juta yang berbisnis di negara bagian New York. Banyak desainer mendukung prakarsa tersebut, termasuk di antaranya Stella McCartney. Aja Robinson adalah penyelia penjualan di butik Stella McCartney di Soho. Ia bangga memamerkan koleksi berkelanjutan baru butik tersebut.
It's been a miracle to tell you the truth, to actually be able to.
Sejujurnya ini keajaiban, dapat benar-benar membuat sesuatu dari materi yang bebas dari kulit hewan, dari sayuran, jamur, sesuatu yang berasal dari bumi, sesuatu yang alami.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kucing yang bebas berkeliaran mungkin akan menjadi masa lalu di Australia. Sekarang ini semakin besar momentum di kalangan dewan kota yang menginginkan pemilik kucing menjaga peliharaannya itu di dalam rumah atau membawanya berjalan-jalan dengan tali kekang. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi penyelamat satwa yang mengklaim bahwa kucing-kucing peliharaan telah berubah menjadi predator yang semakin baik. Berikut laporan tim VOA.
Kucing adalah binatang kesayangan banyak orang, tetapi naluri pemburu mereka dapat membuat hewan ini berbahaya bagi makhluk liar yang lebih kecil. Contohnya adalah burung hantu jenis bubuk yang menjadi korban serangan terbaru kucing. Dokter hewan Marin Biston yang meronsen sayap burung ini mendapati akibat serius yang ditimbulkan oleh serangan itu.
Now, unfortunately for this bubuk, this fracture looks like it involves the joint.
Malang sekali nasib bubuk ini. Sayapnya yang patah ini sepertinya mengenai sendi, jadi kemungkinan besar kepulihannya tidak terlalu baik.
Seorang pemilik kucing mengirim burung yang cedera itu ke rumah sakit hewan setelah mendapati makhluk itu di mulut kucing peliharaannya. Kekuatan rahang kucing mungkin menjadi penyebab sayap patah, selain infeksi, peradangan, dan pembengkakan pada burung malang itu. Ratusan korban serangan kucing telah dibawa ke rumah sakit hewan setiap tahun, sekitar separuhnya mati. Dean Huxley dari Western Australia Wildlife mengatakan,
cats are now evolving and learning about the different wildlife and they're now.
Kucing-kucing ini berevolusi dan belajar mengenai berbagai satwa liar. Mereka kini semakin baik dalam memburu satwa-satwa itu.
Adin Lang, anggota Dewan Kota Fremantle Australia Barat, memimpin desakan untuk menyusun undang-undang yang lebih kuat. Kucing telah dilarang di daerah-daerah alami di kota itu. Lang menyatakan, rencana yang diajukannya adalah melarang kehadiran kucing di seluruh properti kota Fremantle, yang akan mencakup seluruh jalan dan trotoar atau jalan setapak, kecuali bila kucing itu dibawa berjalan-jalan dengan tali kekang. Lang menambahkan,
surprisingly, it's becoming more and more popular.
Yang mengejutkan, ini semakin populer. Saya punya beberapa teman yang secara rutin membawa kucing mereka berjalan-jalan dengan tali kekang.
Proposal ini menjadi bagian dari gerakan nasional oleh Dewan Kota untuk mendorong para pemilik membuat kandang kucing. dan menjatuhkan denda jika hewan peliharaan mereka didapati berkeliaran di luar properti mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.